voltarán dende a cinza, dende o mencer postreiro, dende os cabelos arrousados nos campos de exterminio, caberba fendida e sanguinenta. Un terror de osos esparexidos, ergueito nos seus ollos, nas súas mans o espanto. O tempo detido no brado desconchado, enfoscará os verdugos no intre dun xesto escartesado. Voltarán os desaparecidos, co estertor da ausenza, na rolda das prazas obsesivas. Surgirán da noite mutilada, ao traveso da terra rabuñada no asaño espavorido. Ninguén será esquecido nisa eterna memoria da nai afastada do seu fillo. Voltarán coa súa perenne ollada de arrepío, co calco da tortura nos rostros exhumados. A luz será testigo sin saída do longo pasamento e da loucura.